Balancing.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest je časova šest minuta. Dobar dan, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Do 12 časova govorit ćemo o radu i o ulozi socijalno-ekonomskog saveta. Kako smanjiti siromaštvo, obuzdati rast cena, povećati zaposlenost, pomoći preduzećima u stečaju. Naime, pričat ćemo o novim izazovima pred novim sazivom socijalno-ekonomskog saveta, šta će biti predlozi sindikata i poslodavaca, kako da izađemo iz ove teške ekonomske situacije. Gosti Talasanja su članovi ovog tela, predstavnici poslodavaca i sindikata, Nebojša Atanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije, Dragan Zarubica, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije i Aleksandar Titović, potpredsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Ostanite uz prvi program radija. We'll be right back.
Nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne. Čak i da mi daš što sam htjela pre. Ne menjam se, ne menjam se. A da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne. Čak i da mi daš što sam htjela pre.
Pusti priču. Pusti priču. Radio Beograd 1, emisija Talasanje. Kao što sam najavila, do 12 sati pričamo o novim izazovima i novim poslovima pred novim sazivom Socijalno-ekonomskog saveta. Kako dogovorom do izlaska i iz krize, šta će biti predlozi sindikata i poslodavaca, kako da se suočimo s ovom teškom ekonomskom situacijom. U studiju su i članovi Socijalno-ekonomskog saveta, predstavnici poslodavaca i sindikata, Nebojša Tanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije, Dragan Zarubica, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije i Aleksandar Titović, potpredsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Socijalno-ekonomski savet konstituisan je u novom četvorogodišnjem sazivu. Čini ga 6 predstavnika vlade, Unije poslodavaca, 4 iz Saveza samostalnih sindikata Srbije i 2 predstavnika iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Od 2001. godine postoji Socijalno-ekonomski savet. Po čemu će se ovaj, da kažem, nov saziv razlikovati, gospodine Atanackoviću, od prethodnih?
Pa nadam se da će se razlikovati, jer prethodni nisu se baš slavno našli na tom mestu. Znači, mi imamo zakonom određen položaj Socijalno-ekonomskog saveta koji bi trebao imati mnogo značajniju ulogu u našem sistemu. Međutim, uglavnom, čini mi se da je dolazilo do čudne situacije, da su se najčešće sindikati i poslodavci slagali o potrebi da se primene određene mere kako bi privreda i uopšte nivo standarda bio bolji. Međutim, najčešće nismo nalazili na dovoljno razumevanje predstavnika vlade, koji su onda to iz nekih njihovih razloga uspevali da uglavnom izbegnu ono što je bio zaključak Socijalno-ekonomskog saveta. Sada praktično moramo da budemo optimisti, prvo zašto smatramo da gore ponašanje predstavnika ove tri osnovne društvene grupe ne može biti gore nego što je do sada bilo. S druge strane, imamo prvi put da je premijer taj koji vodi tu delegaciju, da kažem, vlade. Tako da se nadam da onda će možda i zbog te činjenice da je premijer sada u sastavu Socijalnog saveta, da odluke budu zaista i donošene na tom pravom mestu uz dogovor, nadam se, sindikata poslodavaca, a da će vlada onda da ispunjava to što praktično se dogovori na sednici Socijalno-ekonomskog saveta.
Gospodine Zarubica, vi kao predstavnik samostalnih sindikata i gospodin Titović, da li ste i vi optimisti, da kažem, s obzirom na veoma teške i ozbiljne poslove koje vas čekaju, izazove, s obzirom na situaciju u kojoj živimo?
Pa da kažem da sam optimista kad se tiče SES-a, jer kao što je rekao i gospodin Tanacković, čim je tu premijer, znači iz vlade, logično je da se dobije neku ozbiljnost. Mi smo i do sada bili ozbiljni kao predstavnici sindikalne poslodavci, sindikalne sindikati, ali neozbiljno bila na treću stranu, a to je bila država. Koja je slala neke podministre, šefove, sekretare i tako dalje, nikad nisu bili ljudi koji mogu da odlučuju o nečemu. Što se tiče same situacije u zemlji, veoma je teška. Znači, da budemo iskreni, veoma je teška. Ali ja ne znam, na osnovu ovoga sve što čujemo ovih dana i što se priča po medijima, pa i u javnosti, pa čak i na skupštini, je li tako, koliko ja zaključujem, nama se ne piše dobro.
Da. Evo, gospodin Zarubica je rekao da je država bila neozbiljna do sad. Gospodine Titoviću, da li će, s obzirom da je premijer na čelu Socijalno-ekonomskog saveta, sada stvari ići ozbiljnije konkretno. Dakle, smatrate li da to nešto, da nešto ozbiljno znači za vaš rad, za ono što vi predlažete, inicirati i tako dalje?
Pa znate, činjenica je da je sama činjenica da je po prvi put premijer u Socijalno-ekonomskom savetu dala optimizam. I mi smo do sada imali jednu sednicu koja je bila korektna, koja je bila krajnje ozbiljna i gde smo, kako da kažem, mogli da zaključimo da će taj savet raditi ozbiljno, jer činjenično stanje je da do sada nije radio ozbiljno, da smo od prošle vlade imali demonstraciju socijalnog dijaloga, da to nije bio ozbiljan socijalni dijalog. Znači, po samoj činjenici da su se poslodavci i sindikati slagali, da smo uvijek imali treći faktor kao predstavnike vlade koji su pokušavali da tu slogu uvijek nekako rasture. Sada smo stvarno imali taj optimizam dobar, međutim, mi smo se tamo izdogovarali da ćemo, kako ćemo u buduće raditi. Čuli smo antikrizne mere od gospodina Dinkića, koji je i sam član Socijalno-ekonomskog saveta. Dogovarali smo se da će svi zakoni vezano za socijalni položaj zaposlenih u Srbiji dolaziti pre utvrđivanja na Socijalno-ekonomski savet, da se tamo razmatra to, i već imate posle 7-8 dana od prve sednice Socijalno-ekonomskog saveta, već imate zakon koji duboko zadire u socijalni položaj zaposlenih, u ovom slučaju u socijalni položaj zaposlenih iz javnog sektora, koji nije bio na Socijalno-ekonomskom savetu, a koji je po nama ključna stvar koja je trebala da se raspravlja prvo na Socijalno-ekonomskom savetu.
Jel mislite na predlog zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom
sektoru? Da, upravo mislim na taj zakon. Kada pročitate tako naslov, on ne zvuči loše. Na prvi pogled može se reći, pa i treba na neki način ograničiti zarade u javnom sektoru, jer imamo nekih nelogičnosti u tom javnom sektoru, da su rasponi od 30, 40, 50 hiljada, pa čak negde idu i do 600, 700 hiljada dinara. Znači, logično je da u ovoj krizi treba to definisati. Međutim, iza tog naslova se krije ozbiljna stvar, a to je da će se od 20 do 30% zarade skinuti u kompletnom javnom sektoru, osim nekih izuzetaka kao što je kontrola leta, Narodna banka i tako dalje i tako dalje. Smatramo da je sam taj čin stavljanja takvog zakona u skupštinsku proceduru bez konsultacije na Socijalno-ekonomskom savetu ubila onaj optimizam o kome smo pričali na početku.
Da, premijer je rekao da će savet biti konsultovan o predlozima zakona koji se tiču delokruga njegovog rada. Dakle, smatrate da niste, da je ovim već prekršen taj prvi dogovor?
Pa da, mi smo...
S obzirom da niste...
Da, ja sam kao član Socijalno-ekonomskog saveta za taj zakon saznao iz dnevnog reda Skupštine, a ima ga i zvanično na sajtu Ministarstva finansija, a ne znam da li su moje kolege uopšte čule da je taj zakon došao na predlog.
Izvolite, gospodina Tanacković.
Ja nisam čuo, bila je priča o tome da će tako nešto biti doneto, međutim detalje zakona nisam pročitao, sada sam čuo to od kolege. Moram da kažem opet s druge strane da je nagoveštaj toga da će biti nekih ušteda u smislu smanjivanja plata zaposlenih u javnom sektoru bilo. Sad, koliko je to zaista i na koji način je to zakonom dato, teško mi je da kažem. U principu, moram da ponovim ono što mi kao Unija poslodavaca koja okuplja firmi iz realnog sektora smo stalno isticali, a to je da je veliki raspon, da li on zaista, ali mi statistički gledano on je, ne znam, 30-40% u korist javnih preduzeća i budžetskog sektora u odnosu na realni sektor. Jer jednostavno tu se stalno i ponavljalo i godinama išlo da se te plate povećavale po nekim kriterijumima, dok recimo u realnom sektoru su one stalno se umanjivale. S druge strane, realnom sektoru je dosta velika neizvesnost radnog mesta, za razliku opet od javnih preduzeća, odnosno budžeta, gde su uglavnom radna mesta brižljivo čuvana, odnosno vrlo retko je dolazilo do smanjenja zaposlenih. Malo nas iznenadila izjava ministra Dinkića da će se ukinuti one brojne agencije koje smo inače i mi javno tražili da se ukinu, ali da će svi zaposleni u tim agencijama da ostanu i dalje, mada nam je nejasno šta će oni dalje da rade, gde će da rade ako su agencije ukinute.
Dakle, nejasni su vam efekti ukidanja agencija, a...
Obzirom da su, da su svi su koji su ljudi... radili u njima ostali dalje da rade, ali očigledno je on imao odmah u nameru da na ovaj način smanji troškove kroz ovako...
Pričat ćemo naravno detaljnije o stanju u privredi, onome što vas, da kažem, žulja i šta vi predlažete, ali još jednom da vas pitam, šta ste još razgovarali konkretno s premijerom na toj prvoj sednici? On vam je predstavio, jel tako, mere, antikrizne mere, i da li je to bio dijalog ili ste prosto saslušali predlog mera?
Pa evo, ako dozvolite, ja ću reći, vraćam moje kolege, reći nešto. Znači, mi smo vrlo pažljivo saslušali njegov predlog mera, ali u tim merama nisu bili ni sve mere. Znači, čak nije ni pomenuo ni zakone, koji će, ali verovatno je da je logično bilo da prate određene mere. Tako, donošenje onih mera, donošenje i određeni zakon. On je rekao jasno i glasno da smanjenja plata u javnom sektoru nema. Znači, to je jedna stvar koju je rekao.
Čak ima povećanja?
Da, u skladu sa...
Po 2%.
Jeste. Drugu stvar koju je rekao je da oni rasterećuju, ne znam, nija mala i srednja preduzeća sa firmarinama, taksarinama i tako dalje, 130 nekih nameta koje on uveo pre 2-3 godine, ali nije bitno sad. Znači, ajde, i to je neka ušteda. Ja sam preki dan pročitao zvaničan podatak, vjerojatno će i gospodin Atalić koji tome pričati, da je to neka ušteda na nivou godišnje 20.000 dinara, 20-30.000. Znači, ja stvarno ne znam koliko su te uštede velike, ali neću o tome da pričati. Dobro da je ukinuto, jer stvarno neki nameti koji su bez veze, namet ne treba da stoje. Treću stvar koju je rekao i koju ja stvarno nisam zadovoljan kao čovjek, on ni u momentu nije pomenuo privredu i to niko neće da kaže. Kad smo lepo rekli da sami povećanje PDV-a, on samo hoće jednu stvar, da napuni budžet, jer nema drugih realnih izvora da ga puni. Jer nema jednostavno proizvodnje, nema izvoza, nema ničega, znači nema čim da ga puni osim sa tim. I kad mu je to doslovce rečeno, da to nije dobra mera, da povećanje PDV-a samo može izazove jednu lavinu poskupljenja i ne znam nija čega, on je replicirao, rekao da se to ne odnosi na prehrambene proizvode koje će ostati 8%, da se to odnosi samo na ove druge, potrošna dobra i tako dalje, međutim to njega realnost demantuje. Ja sam mu tad i rekao, on mi je replicirao na to. Ali pogledajte šta je sve poskupilo zadnjih 7 dana. Drugu stvar koju nije pomenuo uopšte, to je bila ona bebi oprema, to uopšte nije govorio nama na tom sesu, ako se ja dobro sećam, evo tu ste i vi. Znači, mislim da je to jedna mera koju ja ne vjerujem da će neko nešto dobiti. Znači, stvarno je to čisto da javnost čuje da nešto će neko da dobije, da me razumete. Ali sve mere koje su predložene, znači ovdje smijem javno da kažem, usmjerene su samo u jednom pravcu. Da se napravi neka fiskalna stabilnost u zemlji u nekom kratkom periodu i da se napuni deo budžeta i da se smanji na deficit koji trenutno vara. Nema mera koje će da pospeše privredu, da pospeče rad preduzeća, likvidnost, kako god hoćete, investiranja i tako dalje. Nema toga, niti je to nagovešteno uopšte, jer glupo bi bilo nagoveštavati tako nešto ako se bore da skrate deficit budžeta za bilo koliko. Znači, ako toga nema, ako nema novog zapošljavanja, ako nema novih investicija, ako nema da preduzeća mogu da rade i tako dalje, onda su nekih nameta koji još su ostali verovatno, koji treba da se smanje, apsolutno. Znači, mi ne znam kako ćemo preživjeti, stvarno ne znam, ovo najiskrenije kažem.
Dakle, kako vi komentarišete, recimo...
Moram vam reći da je taj socijalno-ekonomski savjet od strane predstavnika vlade vešto iskorišten da se u startu mi i sveta zaposlenih podelimo na neki način. Evo i danas...
Kako mislite da se podelimo?
Pa evo, recimo, i u ovoj emisiji danas mi koristimo termine koji su potekli od pre jednog meseca i po dana, a to su realni i javni sektor. Vrlo ozbiljne kategorije podele. Šta znači sam realni sektor, šta je javni sektor? Da li je realni sektor kada neko ne prima platu redovno, kada neko nije prijavljen, kada neko ima 15.000 dinara recimo u nekom malom preduzeću i srednjem, a kada u Telenoru imaju 90-100.000 dinara platu? Da li je to nerealno kada u javnim preduzećima primaju redovno zarade i tamo neki ljudi rade, znate, tamo treba rešiti problem velikog raspona zarada, ali tamo neki ljudi rade, ljudi primaju plate. Da li njih treba spustiti na ovaj takozvani realni sektor? Da li je to rešenje za našu zemlju? I pitamo se na kraju krajeva, u koji sektor spadaju penzioneri? Oni primaju pare iz budžeta, a 70% penzionera prima manje od 20.000 dinara. Su oni realni ili su nerealni? Šta ćemo raditi? Znači, sama terminologija koja se dešavala na tom socijalno-ekonomskom savjetu nije baš bila po meni, mislim da i po
Mislite na toj sednici?
Adekvatna, jel? Tako je.
A zašto? Da li,
mi
zašto
ne želimo da
nam
dele zaposlene na realne.
S obzirom da je premijer na čelu, kako da kažem, saveta.
Pa mi smo reagovali, znate, ali mi smo reagovali tamo sad.
Ali šta, šta je bio rezultat?
Pa rekli smo upravo ovo što sam rekao vama sad.
Teško je sad kod toga reći, treba da izmislimo, da smislimo, da se dogovorimo nekim drugim terminima.
Naravno.
Nije, mislim, zaista u većini, u dobrom delu slučajeva, takva podela, recimo, ali u svakom slučaju možemo da delimo bar na budžetski deo, je li tako, onaj, znači, koji dobija direktno iz budžeta ove sredstva i onda ono ostalo, jel, privredu koja zavisi od svog rada. Međutim, zaista, godinama se ističe jedan problem koji smo mi praktično zatekli i koji doživljavamo u ovom momentu, a koji je počeo još pre 15-20 godina ili ne znam, a to su preduzeća koja su vlasništvo države, koja jednostavno iz raznih razloga nisu u situaciji da stvaraju profit, nego prave probleme, neredovno plaćanje radnika, minimalne plate i sve ono ostalo, jer da se podsjetimo, bez obzira na vrstu vlasništva, preduzeće se napravi da bi pravilo profit, da bi od toga živeli oni koji rade u njemu i slično. Međutim, imamo situaciju da, recimo, uglavnom veći deo preduzeća koje su, osim ovog divnog primjera Telekoma Srbije, koji ostvaruje profit i imaju dobre zarade,
Telenor,
sve lepo. Ali imamo ovaj situaciju da jednostavno najveći deo tih preduzeća čije je vlasnik država, umjesto da toj državi daje profit, znači da država dobija novac iz tih preduzeća u svoj budžet, pa da koristi za ove neophodne stvari, prosveta, vojska, policija i slično, ona još dodaje, odnosno mi ostali, što građani, što čak i penzioneri u krajini bi vjerojatno mogli imati i veće penzije, da je situacija drugačija. Praktično još uvijek izdržavamo ta preduzeća koja nisu iz nekog razloga u stanju da opstanu. Tako da to je zaista jedno tako zamešteteljstvo koje je nastalo 10 i više godina unazad i jednostavno mi smo sad u situaciji da imamo najveće dugovanje u istoriji po svakom građaninu ove države, a s druge strane nerešene, evo, mnoge stvari, pa poput evo i ovo. Ovo je zaista, neko se osjeća i povređenim, ako kaže čekaj ti, nisi u realnom sektoru, ti si javno preduzeće i tako dalje.
Da, ali kad pročitamo recimo nivo javnog duga i polemike oko toga da li je skriven ili prikrivan iznos javnog duga, odnosno koliki je deficit, činjenicu da će ministar Dinkić do godine morati da uštedi više od milijardu evra i da to naravno
neće
neko mora
Dinkić,
da plati.
Će jel?
Pa to,
neće,
to neće, kažem, neće to će neko morati da plati. Teret fiskalne konsolidacije, da se tako izrazim, pašće na leđa živih ljudi.
Absolutno.
E sad, paket zakona koji će stupiti na snagu već od sljedećeg mjeseca trebalo bi, prema ministrovoj računici, da obezbedi oko milijardu evra uštede. Smatrate li vi da se vratimo recimo na one parafiskalne namete, ukidanje, što je poželjno? Da li će se deo budžeta napuniti sa tim olakšicama?
Pa neće sigurno, zato si povećava PDV. Znači, pazite, negdje kad skinete nešto, na drugoj strani morate nadogajati da bi dobili. Ako on skida namete, što treba da skine?
Da,
znači, tamo imalo
to nameta, nije sporno.
Mislim, stvarno,
nije trebao da ih donese prvo, u prošlom sazivu.
I sad te isti čovjek koji je donao sve to, bar 90% takvih nameta, sad prije da se ukida. Znači, šta je dozvoljeno u ovoj zemlji? Neko može da greši cijelog života i da ne odgovara ni za šta, a nekako pogreši da skidamo mu glavu.
Da.
Znači, malo pa ste pomenuli jednu stvar. Da li je budžet bio, rečena je realna, je tako cifra u minusu, koliki je ili nije? Da li je to bruto toliko ili od bruto društvenog proizvoda toliko i toliko? Pa ko je to treba da radi? Ja i vi. Pa zašto taj isti revizor koji sedi sad i sad priča podatke, a nije pričao 31. januara ili 1. februara? Znači da verovatno nije smeo, jer je bio miljenik te vlasti, jel tako, a sad sme pošto je došla druga vlast. Pa dajte jedno da su ozmi. Ja bi njega prvo smenio. Otvoreno vam kažem. A čujem, svi mu daju podršku da bude ponovo revizor. Znači, ako treba nešto da radi, to je neka državna kontrola, tako? Mi se dobro razumemo. Kontrola trošenja para iz budžeta. Pa zašto to čovjek nije radio u periodu kad je trebao da uradi? Svi završe račune ili ne znam nije šta predaju nekog 28. februara, 1. marta i tako dalje. Što tad gospodin prvo nije uzao budžet da češlja.
Da.
Češlja u novembru mjesecu kad treba da donese novi budžet sljedeću godinu. I sad kaže, ne branim nikoga, odmah se razumijem. Samo hoću da kažem da je svaki čovjek treba raditi svoj posao. Znači sve što oni pričaju sad, To su mogli da uradi i u martu, to su mogli da uradi i u februaru, i u aprilu, i tako dalje, i tako dalje. Zato vas molim, znači, gde god skinete nešto, vi na drugoj strani morate da nadomestite. I zato su oni povećali PDV sa 18-20%, da bi nadomestili to skidanje taksi, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje.
Istovremeno premijer je rekao da, da se minus u državnoj kasi ne može zasnivati samo na štednji, jer štedi onaj ko ima, onaj ko nema, ne može, a malo pre smo spomenuli kako žive građani.
Mogu samo jednu sada komentarišem. Znači, ja se zalažem za drugi princip sasvim ovaj, rezona u državi. Znači, vi štednju ne može, ako uvijete štednju, da je štednja na svim nivoima. Znači, da bi pokrenuli državu, da bi pokrenuli privredu, mora bude potrošnja. Da li shvatate? Znači, neko nešto mora da troši da bi gospodin Atanasković proizvodio. Znači, ja i on moramo da kupujemo u prodavnicama, da pospešujemo proizvodnju i tako dalje. Tu je najveći problem kod nas. Mi smo recili našu državu na usluge i na uvoznički lov. I to je cela filozofija. Znači, ja nemam ništa protiv usluga koje pruža javni sektor, ali ja te usluge moram, jel tako, da imam da platim. Ako ja nemam usluge da platim, pa nema ni on. Da. Me razumete? Ako ja nemam izravno, ne delim uopšte sektor na realni, ovaj, stvarno mi ne pada na pamet. Ali ja, ljudi koji rade i primaju zaradu, oni će da koriste usluge Tenerola, Telekoma, tako kao što koristimo i mi, i moće da plate. Ako toga nema, pa neće nije moći da postoji. Da. Da me razumete, znači on mora da postoji, ako pruža adekvatnu uslugu, ako radi kvalitetno i treba da postoji. On naplaćuje svoju uslugu. A druga je stvar, da li mi imamo da platimo ili nema. Zato država mora se okrenuti proizvodnji, da stvara novu vrednost, da proizvodi, da vrati našu privredu. Jedina stvar koju je rekao, ja sam se obradovao ako je to istina, a da, ne, mislim da ste i vi to zapazili, kad je rekao da će pokušati da revitalizuje stare firme koje su propale. Ne znam šta to znači, čekao je 12 godina ih revitalizuje, za 12 godina su ih gasili. Kao, na primjer, ne znam, Vučije, kao Čipsaru, Čipsara prodata pre neki dan, on je verovatno nije znao da je prodata, onda ne znam koga je još naveo.
A to znači verovatno neka nova Agrobanka koja će namestiti nekom opet kredite i tako dalje, sve u krug.
11:32, slušamo muziku, u nastavku pričamo o tome koje su to mere koje će Socijalno-ekonomski savet predložiti, koje bi pospešile privredu.
buđam leba, buđam leba.
Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert povodom 75 godina od osnivanja Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfonija broj 7, Leningradska, Dmitri Šostaković. Dirigent Bojan Suđić. 3. oktobar 2012. godine, 20 časova, Sava Centar. Besplatne karte možete podići na blagajni Sava Centra.
Kada vas iznevere i postanete meta onih koje ste držali na nišanu, vreme je za osvetu. Matthew Kasovic i Daniel Otej na suprotnim stranama zakona u uzbudljivom akcionom trileru Anonimna dojava. Premijera 26. septembar, Cineplex Delta City. U bioskopima od 27. septembra.
'46. bitev, nove pozorišne tendencije, izlet u istinu, od 12. do 22. septembra.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
11:37, talasanje prvog programa Radio Beograda. U studiju su Nebojša Tanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije, Dragan Zarubica, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata i Aleksandar Titović, potpredsednik Ujedinjenih granskih sindikata. Pričamo o novom sazivu Socijalno-ekonomskog saveta. Može li se dogovorom doći do nekog rešenja, do, da kažem, ne izlaska iz krize, ili ta izlazak iz krize, nažalost, još daleko, ali prosto do onoga što je i premijer obećao, šta u ovoj situaciji može konkretno da se uradi i šta vi možete da pomognete?
Pa da vam kažem, ova institucija socijalnog saveta je napravljena baš iz tog razloga da predstavnici sveta rada, predstavnici kapitala i predstavnici vlade, koje između njih dođu do najboljih rešenja, znači da se dogovore oko nekih mera, oko toga da li je neki zakon koji bi trebao da ide ovoj skupštinu prihvativ ili nije, da daju svoje kritičke stavove oko toga. Znači, ukoliko bi
socijalni savet radio... Šta će biti, izvinite, novine u odnosu na... Ovo je šesti ciklus socijalnog dijaloga u Srbiji od osnivanja 2001.
Pa, šta
vi smatrate da će biti...
Različiti garnitura od strane ove vlade. Imali smo jednog ministra koji je pre par ove godina, više ne znam tačno u kom je bio on, kojoj vladi, ali pošto je ovo šesta, ovaj rekao kako on očekuje od socijalno-ekonomskog saveta vlade da ne znam šta uradi. Pa su onda svi naljutili, uvredili kako vlade, nismo mi socijalni savet vlade, mi smo jednostavno ravnopravni učesnici u tom savetu. U velikoj meri to zavisi od toga koliko ćemo imati mogućnosti da se stavovi koji su izneti na samoj sednici socijalnog saveta uvaže, koliko ćemo biti medijski podržani. I uopšte, čini mi se da je poslednje vreme, evo koliko već to prošlo puno godina, od 2001. da na kraju napravimo jedan organ koji je apsolutno u svim zemljama Evropske unije i šire od toga se jako uvažava i koji je praktično osnov nekih dogovora i osnov stavljanja određenih zakona, smernica u život. U kojoj meri će ova vlada da bude drugačija od prethodnih vlada? Mi imamo možda nesreću da se kod nas vlada zove po glagolu vladati, pa onda oni koji su vlada, oni misle da su oni vladaoci u smislu cara Dušana i tako dalje, a ne da su government, ne da su upravljanje, nego da su baš vladanje, tako da ovi drugi delovi društva, poput poslodavaca ili se vrlo malo uvažavaju. Naime, od mojih kolega poslodavaca do sad smo videli da se možda najviše slušaju oni koji imaju određene pežurativne nazive koji spadaju tako u neke najveće vlasnike.
Pre nego što kažemo konkretno šta predlažu sindikati, a šta poslodavci, pitaću vas i kako tumačite obećanje premijera da se zalaže za jačanje principa socijalnog dijaloga?
To je lepo rečeno. Mislim, apsolutno, mi smo jako bili zadovoljni njegovim odnosom i stavom i tom izjavom i na samom socijalno-ekonomskom savjetu vidjet ćemo šta će se dešavati u praksi, da li će to zaista tako da zaživi. Ako zaživi, u svakom slučaju će biti dobro.
Koje su to mere, ajde da konkretizujemo, koje će pospešiti privredu iz ugla sindikata?
Pa ja ne vidim još jednu meru.
Ne, ali prosto vi znate šta je to što bi trebalo učiniti ili promeniti.
Upravo to ulaganje u
ulaganje u poljoprivredu. Znači, mi znamo da privreda hronično pati, odnesu se pare. Znači, prva stvar je likvidnost, tako. Druga stvar je posle investicije. Znači, morate obezbediti nekakve kredite. Ja neću da ulazim, neko kaže para ima, oni su u bankama. Neko je uništio domaće banke koje su kreditirale privredu. Iz razloga, verovatno, ne znam kojih, neću da ulazim. Kažu bankama sad u ovim postoji pare, je li tako? Samo kaže da je skup kapital. Da li je to 5%, 7% kamate, ja neću da ulazim na godišnji nivo, nije kako, ali ne možemo po tim uslovima da razvijemo privredu. Znači, zemlja mora da napravi strategiju razvoja u nekom narednom periodu, da pospeši kompletnu privredu, znači stvarno ono što može donese profit, tako. Ono što ne može, džaba da ulažete vi u nešto ako to ne donosi nikakvu korist za bilo šta. Mora da zaposli ljude. Vi znate da mi danas imamo milion nezaposlenih. A da u realnom svijetu radi negdje oko 400.000 ljudi. Kad kažem realni, stvarno tako mislim. Znači ljudi, ja govorim o realnom sektoru, u Telekomu, u Telenoru, u ovim ljudima, u javnim u sistemima se ulaže, da budem iskren. I nove tehnologije verovatno dolaze s polja, savremene metode i tako dalje. Ovamo kod ovih privatnika vrlo malo se ulaže u neke stvari, najiskrenije to priča. Oni su sad smanjili ove takse. Sad pogledajte, vi u STR, ja ne znam tačno koliko ima u zemlji, možda ih ima 60.000, pretpostavljam tih STR malih radnji i tako dalje. Sad mi ne objasni, jedan sajđija danas, ili nije bito, kome je ukinuta firmarina, taksarina i tako dalje, ili krojač. Će zaposliti još dva krojača sa nekom uštedom od 150.000 godišnje. To nema šanse. Nemojte da, mislim, to su tako, to je tako mazanje oči ovom narodu. Ovde mora se napraviti krupni rezovi. U bilo kom segmentu društva, da se okrene društvo drugačije, da se napravi temelji, pa da idemo gore. A temelji su osnov svega je privreda.
U oči emisije pričali smo, mada je nezahvalno govoriti o brojevima, ali vi ste se složili, 70.000 zaposlenih ne dobijaju platu, 150.000 onih koji žive od minimalca, 350.000 ljudi koji ne primaju novac za tople obroke.
Ja mislim da je to još i gore. To je statistika koju su izbacili jedno telo koje je formirano na nivou ISS-a, a ja mislim da su radili analize. Radili su analize, ali mislim da je stanje još gore. Znači, mislim da je stanje još gore, da mnogo više ljudi ne primaju plate, da mnogo više ljudi primaju topli obrok, ali u nekom vidu ne znam nija koga. Ja stvarno ne želim ovde javno, a kad bude došlo i to ćemo reći koji to ljudi rade. Ne rade svi. Ne možemo da kažemo su svi poslodavci loši, to ne može da bude ni ploskula, ni praksa. Ima izuzetno kvalitetnih i dobrih poslodavaca, da li su domaći, da li su strani, a ima i oni kojima čovek treba da ih otvore u zatvor. Da. Koji ne poštuju ništa u ovoj zemlji, ni zakon, ni kolektivni ugovor, niti bilo šta. Što smo mi insistirali, i ja i gospodin Titović, da potpišemo kolektivni ugovor? Samo iz jednog razloga, da se napravi lojalna konkurencija u zemlji. Jer svi mora da postoju isto poslodavci. E sad, ko je malo ispredniji, koji se bori za tržište i tako da će ostvariti veći profit. Ali svi uste uslov imaju privređivanje. Sad imate dva dela u našoj zemlji privrede, jedna je u nekoj sivoj zoni, druga je u realnoj zoni, ova u sivoj zoni, ja sam juče objavili su podatak zvanično, da učestvuje preko 40% u GDP-u. Da li vi znate koliko je to? Ako vam je bruto društveni proizvod koliki je, toliki je, a od toga 50% je u sivoj ekonomiji. I država se ne bori protiv toga, nego podiže PDV da mi građani plaćamo.
Gospodine Titović, izvolite.
Da, jedna vrlo važna stvar, ajde da baš sad sve ne iskritikujemo, da je sve crno. Mi smo s dela sindikata, odnosno i predstavnika zaposlenih, zajedno sa poslodavcem, dali dobar doprinos u tom socijalno-ekonomskom savjetu vezano za te same zaposlene koji su prepušteni na milost i nemilost dobrim i lošim poslodavcima. Slažem se s kolegom, imate užasne
dobro
poslodavce.
Naprimer, ajde nešto,
pa evo imate, evo, jedan od dobro užasnih poslodavaca u Srbije u ovoj Juri. Ako možete da zamislite da su koleginice koje rade u Juri dužne da svog poslodavca obaveštavaju o svom ciklusu. Da bi mogle da dobiju neki sat više pauze tih
ne,
dana.
Ajde, da
to je strašno. Ili u Merkatoru gde mora da nose pelene za kasom, jer ne može da ide kad ona hoće do toaleta. To su strašne stvari koje se dešavaju u Srbiji. To je katastrofa, to se dešava već godinama. Mi sa strane sindikata a i kolege poslodavci.
Šta ste uspeli kao sindikati
da uradite? Pa mi smo uspeli da tim ljudima iz raznih granskih oblasti donesemo recimo 4 ili 5 granskih kolektivnih ugovora. Iz grane metalaca, iz grane građevinarstva, ugostiteljstva, prehrane, prehrane turizma. To je sav taj realni sektor koji je u stvari najopterećeniji trenutno u našoj zemlji. Mi smo sa naterali smo predstavnike vlade, mada nam je to bilo teško, verujte mi. Najgore nam je bilo, kolege će se setiti, najgore nam je bilo sa sekretarom financije ovim Nikezićem, da, koji nikada nije mogao da nađe s nama zajednički jezik, ali smo ipak uspeli da u proteklom periodu imamo ta 4 kolektivna ugovora sa proširenim dejstvom koji štite te naše zaposlene u tim sektorima. To je velika stvar.
Da, treba reći da
to je velika stvar. To naše kolege možda neki ne znaju u tim firmama.
Napravljeno za obavezu države da će da povećaju neoporezovani deo plata, što država nije nikad uradila. I uopšte imali smo jedan sporazum koji smo napravili, ja ne znam već tačno, jedno ima godinu i po dana od onda, i od kojih država uglavnom gotovo sve ono što na čega se obavezala nije ispunila.
U aprilu 2011. godine.
Tako da. Tako da i to treba reći.
Šta ćete vi, gospodine Atanackoviću, iz ugla poslodavaca ispred Unije predlagati u socijalno-ekonomskom savetu? I ko je danas u gorem ili u lošijem položaju, da kažem, krupniji, jel, poslodavci ili ovi manja preduzeća i srednja preduzeća?
Se zna, u svakoj krizi najgore prođe one koji je najslabiji. Znači, sigurno su oni mali i ostalom statistika pokazuje da mi...
Ja vas to pitam zbog dugovanja i kredita koje su ovi krupni
otvorili. Odgovorit ću vam na to isto. Odgovorit ću vam. Znači, sada je ministar Dinkić ispunio veliki deo, čak preko našeg očekivanja, nekih obećanja koje je davao predizborno, da će osloboditi, da će ukinuti, ne znam, recimo ove parafiskalne namete i tako dalje. Međutim, ostale su to neke stvari. Ako me pitate konkretno koji u kakvoj situaciji, mislim da će nešto ove mere, ne nešto, ali čini mi se da će u izvesnoj meri zaustaviti gašenje tih malih preduzeća i preduzetnika. A što se tiče ovih velikih, mislim da, a iako govorimo, pominjali smo ovde kredite. Znate, mi imamo podatke Unije poslodavaca da uglavnom problem sa kreditima imaju ti koji su malo veći ili oni najveći.
Pa zato sam
jer oni su najviše i zaduženi i sada subvencije koje ćemo opet mi svi zajedno davati za te kredite uglavnom neće ići onima malim, nego će ići opet onim velikim koji su imali svoje velike investicione zahvate, koji su jako zadužili kupujući, često privatizujući preduzeća koja sada nemaju tu vrednost koju su oni platili, nemaju kupca kome bi to prodali po nekoj pristojnoj ceni, a stižaju ih te kamate koje su uzeli na te prethodne kredite. Tako da je u svom slučaju, možemo reći da su oni mali u lošoj situaciji zbog toga što su mali i što su do sada uglavnom oni bili raubovani, a s druge strane ovi veliki su u velikoj zavisnosti od toga da li će dobiti nove kredite i pod kojim uslovima.
Evo sutra, na primjer, da se sastanete sa premijerom, šta bi se mu konkretno predložili kad je reč o pomacima u zapošljavanju i privredi? Ima li tu mogućnosti s obzirom na ove probleme koji postoje?
Pa evo, ako pitate mene, ja ću da vam kažem. Znači, ja prvo, verovatno, kad budemo imali sledeći ses, mi ćemo razgovarati verovatno malo dublje i ozbiljnije o određenim stvarima. Ja pretpostavljam.
O kojim određenim?
Pa o stanju u privredi, o problemima, uopšte u društvu, kako je stanje.
Pa recimo u donošenju ovakvih zakona.
Zakon, nije uopšte bilo. Ključno lepo pitanje. Je rečeno da svi zakoni koji su od vitalnog interesa za zaposlenje, ne, ili
privredu i socijalni položaj,
neće ići u parlament dok SES ne bude raspravljeno.
To vam je premijer obećao.
Tačno, i ne bude imao pozitivnu saglasnost. A ovo što je malo preko, gospodine Atkovi, u Evropi, te razvijeni svet, kako mi kažemo, mi smo nerazvijeni, oni su razvijeni. SES ima takvu ulogu da je to zastrašujuće. Ako jedan organ, kao što je SES na nivou države, kaže da ovaj zakon nije dobar i da ne može da ide u parlament, ne može da ide. E, kad budemo došli do tog stadiju, ali mi još nismo do to došli. Znači, mi smo sad, se nadamo, nas trojica će mnogo biti bolje u SES-u nego što je bilo, jer sedi premijer.
Ali dovoljno da se sastajete jednomesečno?
Pa pitanje, možda ćemo biti više puta, ako budu teme aktivne, možda će biti više puta.
Kažem nešto, nema, mi možemo pravi da se sastajemo i svakoga dana.
Da.
Dobro.
Ukoliko ti sastanci nisu produktivni, ukoliko nema jasnih dogovora, ukoliko mi o jednim merama krize u zemlji razgovaramo 30 minuta, 35 minuta i ako te mere koje gospodin Dinkić prezentuje nama stanu na jedan papir blokčeta, onda možemo džabe nama sastajanje i džaba dogovori, tu nema tu sreće mnogo, znate. Uh-huh. A inače što se tiče tih dalje grada i to, mislim, mi smo uvijek davali doprinos u SES-u. Uh-huh. Znači nikada, ja se ne sjećam, gospodina Trnacković je duže od mene u SES-u.
Ja sam samo da, požeti, ja sam da, potpisao da, prvi
da smo mi uvijek bili ti koji smo davali doprinos da se neki dogovori tamo realizuju, ali smo uvijek ili javno ili tajno imali opstrukciju od vlade. A smatramo da predstavnici vlade u SES-u moraju da budu na neki način, i ako mi dođemo do sukoba, poslodavci i sindikati, moraju da budu neki miritelji koji će da nam pomognu da mi naše probleme zajedno rešimo, jer na kraju krajeva oni imaju najjači mehanizam da nam pomognu. Oni donose zakone, oni određuju budžete, oni formiraju fiskalnu politiku i sve druge politike u državi, znači oni donose i zakone o radu, oni ulažu i tako dalje, i oni treba da budu taj ključni faktor koji će dati doprinos radu tog sesaka. Ako oni rade ovako, da danas sa nama pričaju, a noću donesu ovakav predlog zakona i daju ga u skupštinsku proceduru bez našeg znanja, vidite koliko to ozbiljno ide, da dvoje mojih kolega koji su u SES-u, čak i predsjedavajući tu, ne znaju da postoji uopšte ovakav zakon.
Pa juče je reagovao.
Znači, pa mi smo juče reagovali, mi smo juče prvi reagovali, Ujedinjeni granski sindikat i nezavisnost. Sutra imamo i zvaničnu konferenciju za štampu u medija centru u 11 časova povodom ovakvog zakona. I ja mislim, ukoliko se ovako bude nastavilo, ako sublimiramo sve ove teme o kojima pričaju moje kolege i ja, nama ne gine, nema tu dijaloga, nama ne gine grčki scenario. Znači, mi ne smemo da čekamo taj trenutak i svi, znači, evo ja i sada koristim priliku da pozovem našu novu vladu, naše predstavnike, ponovo da pozovem premijera koji stvarno je čovjek korektno ušao u tu priču, korektno je ušao u tu priču, da se što pre sastanemo i da vidimo,
dobro, da otvorimo neke teme. Dobro, pa pitajte ga zašto je recimo predlog zakona utvrđivanja maksimalne zarade maltene iza leđa sindikata otišao u parlament.
Pa to bi bilo prvo pitanje koje bi ja recimo postavio.
Da.
Da vam kažem, ako pominjemo grčki scenarij, zavisi na koji scenarij mislimo, ali imaju dva scenarija. Jedan je ulični, na drugi je scenarijo
kod nas će biti neki treći, vjerovatno.
Pred bankrotstvom. Prema tome, ovaj nas, nažalost, možda čekaju, ne znam, za ovaj ulični, ali onaj prvi što se bankrotstva tiče, boga mi, plašim se da se primiče. Pritom, Grčku, kao što vidite, ima ko da brani, oni su u eurozoni, oni mogu tu da već dobijaju neku pomoć, hoće li veću ili manju, hoće li da štede više ili manje, oni se opiru tome, jer zaista je teško sa jednog nivoa standarda pasti na niži, ali očigledno da je to nešto što i nas mora da čeka, makar kroz povećanu inflaciju koja je gotovo izvesna u narednom periodu, kod istih plata, kod veće inflacije, jasno je da vrednost tih plata pada. Mi inače u socijalnom savjetu imamo i neke radne grupe koje treba da obrađuju određene delove. Sve u svemu to u velikoj meri zavisi i od aktivnosti sindikata i poslodavaca. Ja ću se truditi da u narednom periodu mog mandata, to je do marta iduće godine, prihvatim i da forsiram što više tema koje bi išle na socijalno-ekonomski savjet, koje mogu biti nekad neprijatne i vladi ili šta znam sindikatima ili obrnuto, jednostavno trebamo izaći u javnost. Vezano sa ovom pričom sada oko konkretizacije ovog zakona o umanjenim tim platama i slično, možda da je to išlo na socijalni savjet u tom smislu, mi bi se možda tamo posvađali, možda bi mi bili u jednom stanovištu, sindikati na drugom, ali bi zajedno izašli u javnost i rekli vlada misli ovo, sindikati ono, poslodavci ono, i ostavili bi na sud javnosti da kaže ko je tu pravu, šta može, šta ne može. Ovako, ja se nadam, ovo je možda bilo hitno pa je tako moralo, da u buduće ćemo te stvari zaista da raspravljamo na pravi otvoren demokratski način.
Evo, ako dozvolite, ja stvarno očekujem od SES-a mnogo. Mislim, stvarno najiskrenije. Što kažete, šesti je ciklus. Oni mogu da kažu, ne valjaju ovi ljudi, ajde ih zameni. Ali ja očekujem da stvarno raspravljamo određenim stvarima koje su bitne za ovu zemlju i za ove ljude. Pogotovo za zaposlene.
I da se neki pomaci prosto vide u realnom životu.
Ne može oni čisto. Ja prvo kao član SES-a odgovorno kažem. Neću da govorim ispred moje centrale, govorim svoje lično ime. Prvi ću da ustanem da kažem se ne slažem s nečim što budu predlagali ako to nije dobro. Znači, mora da shvate da jednu stvar, SES ima težinu. Znači, socijalno-ekonomski savjet ima težinu. Tamo sede četiri vlasnika ili gazde, šest velikih kompanija, sede šest predstavnika sindikata, dva najveća sindikata u zemlji, tako, i sedi šest ministara na čelu sa premijerom. Pa kud će veća težina od tog tela nego SES? Ali zato dajemo puno pravo nekim DRR ili ne znam nija kome još tamo, neću da pričam, koji pričaju posle godinu dana šta je bilo retroaktivno. Znači, ja vas molim, znači ja stvarno očekujem mnogo, stvarno očekujem kao čovjek mnogo i da premijer ispoštuje ono što je rekao, da nijedan zakon koji je vitalnog interesa za privredu, za zaposlene, za radnike, za neće ići u Skupštinu. Kad se to desi, ja ću javno pohvaliti sve.
Dobro, dakle ima garancija da će ovaj saziv saveta biti uspešniji u svom radu nego do sada.
Tako je u samom startu, to tako izgleda.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti Radio Beograda 1 i emisije Talasanje bili su Nebojša Atanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije, Dragan Zarubica, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije i Aleksandar Titović, potpredsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. 11:57. Za 3 minuta čućete podnevne vesti i potom izveštaj o vodostanju, a od 12:15 do 13:00 emisiju U ovom trenutku.
Talasanje.
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 Talasanje. Talasanje.